Rozhovor týždňa.
Na Starom zámku v Banskej Štiavnici symbolicky na Zelený štvrtok otvorili výstavu s názvom Leonardova posledná večera, Stanulajda a jeho rekonštrukcia. Originál od renesančného umelca Leonarda da Vinciho sa nachádza v bývalom refektári, teda jedálni kláštora Dominikánov v Miláne. Slávnostne ho odhalili tiež na Zelený štvrtok v roku 1498. Do súčasnosti sa zachovalo asi 40% z pôvodnej maľby. Akademický maliar Stanulajda vytvoril po vyše 50-ročnom výskume autorskú rekonštrukciu slávnej fresky, ako mohla vyzerať na konci 15. storočia. Napísal aj dve knihy o Leonardovi a jeho diele. Za tú prvú s názvom Posledná večera Leonarda z Vinci získal hlavnú cenu Egona Erwina Kisha za literatúru faktu. V druhej publikácii, ktorú pomenoval Odhalené tajomstvo Leonardovej poslednej večere, prichádza so zaujímavými teóriami, nie však konšpiračnými po vzore Dana Brauna, ale doloženými serióznym výskumom. Akademický maliar Stanulajda je držiteľom viacerých ocenení. Spomeniem aspoň cenu Fra Angelika od Konferencie biskupov Slovenska za rozvoj kresťanskej kultúry. Venuje sa aj knižným ilustráciám, portrétom, zátišiam i karikatúre, grafike a reštaurovaniu. Porozprávame sa s ním v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie rozhovoru týždňa želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu Jana Ondrejková.
Prišiel k nám, kráčal sám, prišiel k nám, dvíham ruky, ja dvíham k nemu ruky. Prišiel k nám, Boží syn, Boží syn, Ježiš Kristus Pán. Ježiš, Ježiš, kráčal sám, prišiel k nám. Prišiel k nám, Boží syn, Boží syn, Ježiš Kristus Pán. Ježiš,
my sa budeme dnes v rozhovore týždňa rozprávať s akademickým maliarom Stanom Lajdom zo Žiliny, ktorý je autorom úžasnej rekonštrukcie Poslednej večere od Leonarda da Vinciho. Aktuálne ju môžete až do 30. novembra vidieť v priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici. Pán Lajda, čím vás Leonardo a jeho posledná večera upútali, že ste štúdiom tohto diela a vôbec Leonardovho života strávili veľa rokov?
No už to bude možno 57 rokov, čo ma tento obraz nejak uchvacuje, oslovuje. Také prvé začiatky ja vidím niekedy v období, keď som mal 10 rokov a ako každý chlapec z tej doby som žil herou Vinetu a Tarzana a rýchlych šipov a detských takých hier na schovávačku a indiánov. No a v tom období mi dal starý otec malú čierno-bielú fotografiu Poslednej večere. A ja neviem, prečo to urobil, ani to, že čím ma ten malinký obrázok tak nadchol, že vlastne som mu potom zasvetil celý zvyšok života. Ja som si podľa neho pozeral, keď sme išli niekde na návštevu, že v takej alebo onakej forme buď reliéf, alebo nejaká pamiatka na prvé svetové príjmanie, konfirmácie, alebo nejaké takéto udalosti, alebo samotná tá posledná večera v nejakom prevedení skoro v každej jednej domácnosti visela na stene, tak som si tie obrázky nejak porovnával, že prečo ešte tam je inač ten detail urobený, tam inač. Začal som postupne zbierať rôzne kopie tohoto jedného obrazu. Dnes mám takej, by som povedal, elektronickej forme okolo 5000 rôznych variácií, parafráz aj kvalitných kópií.
Ako maliar Stanulajda zaspomínal, v ére socializmu bolo ťažké venovať sa takejto téme so sakrálnym motívom.
Vtedy určite som možno za celú túto éru zozbieral možno 100 kusov a potom vďaka internetu už ďalšie. Aj rôzne artefakty ako sošky a reliefy a plagáty. Neviem ani, hádam, predmet, na ktorom by táto postava večera nebola vytlačená. Takže mňa to tak začalo fascinovať a potom, keď som mal asi 13 rokov alebo 14, som našiel v jednej knižke v knižnici obrazok originálu Postnej večere a som bol až taký prekvapený, že to čo je, ako úplne zčernalé dielo, veľmi zničené a tak. Lebo na tej fotografii to bola kvalitná reprodukcia nejakej kopie, takže som mal taký iný názor na to, tak som bol z toho dosť tak sklamaný, že toto čierne dielo je tá moja posledná večera. Tak som začal skúmať, prečo je to tak a tak, čítať knižky. Chodil som do knižnice, kde ešte pre môj vek nepožičiavali také nejaké náročnejšie knihy, ale som ich nejak dokázal presvedčiť, tak mi ich požičali, tak som si čítal a dozvedal som sa, že aký ten obraz mal ťažký osud.
Dalo by sa povedať, že Leonardova freska sa len zázrakom zachovala až do súčasnosti. Prežila vojny, bombardovanie i nástup nových umeleckých slohov.
Je malovaný na stene, bol niekoľkokrát premalovaný, vlhol, plesnelo, reštaurátori ho premalovávali, zošuchávali, napoleonské vojska si tam robili stajne. Cez druhú svetovú vojnu bol celý ten refektár, teda jedaleň Mníchov, kde je namalovaný, zbombardovaný, spadol strop, bočná stena, len ako keby zázrakom ten obraz vždycky prežil. Aj keď ho začali reštaurovať v 79., ja som vtedy nastupoval akurát na Vysokú školu výtvarných umení do Bratislavy na odbore reštaurovania, lebo aj cez to reštaurovanie som sa snažil pochopiť, či sa s tým obrazom dá niečo vôbec robiť, no ale samozrejme Taliani boli pred nami, tak už sa zapustili do reštaurovania a odstraňovania premalieb a hrubej vrstvy čierneho smogu, ktorý zahaloval tie nádherné tóny Leonardove. No a vtedy predpokladali aj odborníci, že pod tými premalbami sa zachová, možno vedeli, že je zničený, ale že možno tých 80% Leonarda tam bude, no ale boli veľmi potom rozčarovaní, keď zistili, že je to sotva 40%. Takže 60% Leonardovho originálu je nenávratne preč, ale niektoré tie tóny a detaily, ktoré pri 20-ročnom alebo 20-rokov dlhom reštaurovaní odhalili, tak hovoria o tom, že to dielo bolo vypracované do posledných detailov. V podstate jak holandský majstrín Van Eyck a Memling a Roger van der Weyden niekedy v gotike vypracovávali podobným štýlom, robil aj Leonardo túto monumentálku. Takže to bolo nielen pre pohľad z diaľky, pre ktoré to bolo určené, ale keby niekto vyšiel na lešenie, tak si môže všímať myhalnice, lesky vo vlasoch a podobne. Takže to dielo bolo naozaj tak vypracované, ako keby Leonardo vypracoval malý obrazok s Madonou. Thank you.
láska však víťazí nad všetkým. Smrta už nemá síl. Sloboda vrátená uväznený.
Viac než 50 rokov sa akademický maliar Stano Lajda venuje výskumu a štúdiám o poslednej večeri od Leonarda da Vinciho. V roku 2008 začal pracovať na autorskej rekonštrukcii a od roku 2019 ju vystavuje na rôznych miestach na Slovensku i v zahraničí. Aj o tom sa porozprávame v rozhovore týždňa.
Kedy prišiel ten nápad spraviť vlastnú autorskú rekonštrukciu a ako dlho trvala tá realizácia, lebo to nebola otázka mesiaca dvoch?
Tá predpríprava bez toho, že by som vedel, že budem rekonštrukciu robiť, bola dlhá, takže tých materiálov som mal nakopených pomerne veľa, aj naštudovaných vecí z rôznych článkov a literatúr. No ale tá rekonštrukcia nebola možná, lebo ten obraz, ako hovorím, bol premalovaný a ščernalý s tým smogom a tak. Ale v 1979 sa započalo s reštaurátorskými prácami, tak to už sa mi niekedy behom 80. rokov dostal do ruky napríklad National Geographic, kde bolo na niekoľkých stránkach aj detaily z čistenia toho obrazu a tak ďalej, tak som tam videl tie nádherné tóny. A v podstate, keď som sa dozvedel, že som spomínal z tej literatúry prvej odbornej, že ako ten obraz bol zničený, tak ja som už tedy dostal takú túžbu vidieť tú poslednú večeru tak, ako vyzerala niekedy. No ale nebolo to možné zrealizovať len tak, že si tam niečo vymýšľam. No ale potom hlavne po revolúcii sa v koncom tisícročia ukončili tieto reštaurátorské práce a zostala z Leonarda to, čo zostalo. A dalo sa už prísť aj ku kvalitnej literatúre, farebným obrázkom aj zväčšeným. A potom jedna internetová stránka umožňovala pozrieť sa na ten obraz úplne zblízka, zväčšiť si niektoré detaily aj niekoľkonásobne, chodiť po celom obraze, tak som si dal nakalibrovať počítač a odtiaľ som bral všetky tie údaje, aby som mal jednotnú farebnosť, lebo v tej literatúre, hoci bola kvalitná, jedna reprodukcia bola do žltá, jedna do zelená, jedna do červená, už bola to, ako to ten tlačier vytlačil, alebo aké mali objektívy, šošovky a tak ďalej. Ale tuto tá farebnosť bola jednotná, takže odtiaľ som bral všetky tie údaje a milimetr po milimetri som sa snažil vyluštiť, ako ten obraz mohol niekedy vyzerať.
Do autorskej rekonštrukcie Leonardovej poslednej večere sa maliar Stano Lajda pustil v roku 2008.
Tá práca trvala 10 rokov, ale nehovorím, že v kuse, že ja som popri tom aj učil, ilustroval som knižky, robil som si aj vlastné veci, aby som si na to zarobil, lebo žiadného sponzora som na túto prácu ani nezháňal, ani by som asi nezohnal. Takže ja som si to tak koľkokrát aj po nociach, po večeroch robil, koľkokrát som bol v ateliéri aj do jednej v noci a potom som vyhodnocoval to, čo som urobil a tak to veľmi pomaly vznikalo. Zrekonštruoval som aj tri lunety z erbami s forzou, z krásna heraldika, ktoré sú priamo nad obrazom a ako vyzerali bočné steny refektára, teda aspoň časť. Takže nerobil som len čistou rekonštrukciu poslednej večere, ale v kontexte som chcel vidieť celú tú, som podal polovičku refektára aj s poslednou večerou, ako niekedy vyzerala, čo sa mi teda po tých 10 rokov aj podarilo.
A je to naozaj nádherné, keď návštevníci prídu do Banskej Štiavnice na Starý zámok, tak to môžu vidieť na vlastné oči. Čo ma zaujalo? zaujalo, tak je taký príbeh malého kostolíka v okne pri Kristovej hlave, pretože vy ste ho identifikovali.
No áno, za tých 10 rokov a niekoľko tisíc hodín, ktorý som pri tej rekonštrukcii strávil, aj jednotlivých tých drobných detailov, ktoré som si vlastne dôkladne napozeral, keď som to robil, tak som si uvedomil, že v tých oknách je krajina tak nepodobná ostatným Leonardovým krajinám v jeho Madonách a Monalízach a v iných obrazoch, že mi bolo to také podozrivé, že nemôže to byť náhodou nejaká reálna krajina. A je tam zachovaná aj vežička kostolíka, ktorá v origináli má možno ani nie 5 cm, pritom ona tam má dvojité rimsičky namalované, dvoje okienka, 8 hraný prierez toho kostolíka, nízko ku strechu kostolíka, také atypické tvary. A som si nepamätal, že by som sa s podobným typom kostolíka niekedy stretol, tak som ho vyhľadával, keď som mal čas a nemal čo robiť, tak na internete možno raz za týždeň, alebo čo, ale trvalo to možno aj 3-4 roky a nič podobné som nenašiel. Tak hovorím, asi bude pravda to, čo hovoria odborníci, že tá krajina je fiktívna aj s prostými stavbami, ktoré tam spodobil. A potom raz som vyhľadával úplne niečo iné a zrazu sa tam objavil kostolík. Ja som bol úplne prekvapený, že ty si sa tu kde zobral, lebo presne sa podobal tomu z Postnej večeri. Našťastie tam bolo napísané, že kde to je, a to mohlo byť v Írsku, to mohlo byť hoci kde v Európe, lebo bolo románsky ten kostolík. Tak som bol zvedavý, tak som si dal do vyhľadávača Google Maps a vyhodilo mi to, že je to len 100 km od Milána, kde Leonardo Postnú večeru tvoril.
Pomerne malá vzdialenosť však nebola jediným indikátorom, na základe ktorého Stanulajda usúdil, že ide o kostolík, ktorý renesančný maliar na slávnej freske zachytil.
Podľa jednej mapy, ktorú Leonardo zachytil údolie Valka Monika s jednotlivými mestečkami, dokonca mílami medzi tými mestečkami, tak je tam aj to mestečko, v ktorom tento kostolík sa nachádza, v podstate skoro na hranici ak so Švajčiarskom. Takže je evidentné, že Leonardo to údolie poznal a že v tých miestach bol. Takže keď som začal na tej stránke Google Maps pozerať okolité kopce, tak v podstate sa začali veľmi stotožňovať s tými kopcami na tejto krajine, ktorú namaloval na Postnej večere a ktorá je pomerne dobre zachovaná proti ostatným častiam. Takže som presvedčený, že Leonardo tam namaloval konkrétne miesto, konkrétne stavby, ku ktorým mal nejaký špecifický vzťah. Dneska je ťažko zistiť, že aký, ale určite mal, keď ich tam namaloval. Ale ja si myslím, že aj ku kompozícii Postnej večery, vlastne tej miestnosti toho večeradla, sa inšpiroval vnútrom toho kostolíka San Salvatore.
My sa dnes v rozhovore týždňa rozprávame s akademickým maliarom Stanom Lajdom, ktorý je autorom rekonštrukcie, autorskej rekonštrukcie Poslednej večere od Leonarda da Vinciho. Môžete ju vidieť na Starom zámku v Banskej Štiavnici. Spomínali ste mi, že tú poslednú večeru si objednal Ludovico Sforza a tam ste zrekonštruovali aj jeho erb a rozprávali ste mi o modrej farbe. Tá je naozaj uchvacujúca a tiež je veľmi vzácna.
Vtedy tie farby boli naozaj vzácne, lebo dneska sa vyrábajú aj umelo. Vtedy umelo ešte nevyrábali a tie pigmenty boli drahé. A napríklad táto farba, ktorá sa vyrábala z polodrahu kamu lazurit, teda nádherného modrého kameňa, sa dovážala až z Ceylonu alebo zo Sri Lanky. Bola drahšia ako zlato. A preto sa s touto farbou malovali po väčšine len rucha Madony a Krista. Takže tie najvzácnejšie draperie, ale tým, že Ludovico Sforza bol v tom čase jeden z najbohatších monarchov v Taliansku, tak si mohol dovoliť túto farbu zaplatiť aj na svoje erby, na pozadie týchto erbov. Dneska už s nej nájdeme len nepatrné zvyšky, pretože začiatkom 19. storočia si urobili z tohoto refektára stajňu napoleonské vojska a tí vojaci z dlhej chvíle zoškrabávali túto modrú farbu a predávali to ako pigment. Takisto nejaké detaily, ktoré tam boli namalované so zlatom listkovým, tak ich zošuchali, potom to roztopili a mali možno na zuby alebo na čo. Takže to vlastne ten obraz vtedy veľmi silne znehodnotili.
Vy ste napísali dve knihy o Leonardovi a o jeho poslednej večeri. Odhaľujete symboly, ktoré ten obraz vlastne znázorňuje. A teraz sa nerozprávame o nejakých takých tých v úvodzovkách typu Da Vinciho kód, ale teda o tých symboloch, ktoré tam naozaj autor mohol dať a ktoré majú svoj hlboký význam.
Čo ja neznášam, sú hoaxy, ktoré hlavne v poslednej dobe zaplavili svet cez internet. Ja všetky tie veci, ktoré dneska tvrdím a dokazujem, musím mať na to desiatky, ak nie stovky dôkazov, bez toho by som s tým nikdy nevyšiel von. Keď som začal písať prvú knihu, ja som predtým, a takisto aj ešte v dnešnej dobe mám behom roku desiatky prednášok o poslednej večeri o Leonardovi. A ľudia mi hovorili, že keď o tom toľko vieš, prečo nenapíšeš nejakú knihu, že to nedáš na papier. No tak som sa necítil ako spisovateľ, ale tak som si uvedomil, že vlastne na Slovensku ešte nikto nikdy o Leonardovi nenapísal nejakú knihu, tak som napísal faktografiu celého jeho života, všetkých jeho diel, rozbor poslednej večere a vlastne tú strasiť plnú cestu, ktorú si musela nejak pretrpieť až po dnešok. No a kniha mala takmer 500 strán a vyšla vlastne na 500. výročie Leonardovho úmrtia v 2019. roku a takisto sa mi podarilo dokončiť aj rekonštrukciu tejto poslednej večere, takže aj knižka, aj obraz boli prvýkrát vystavené v Dolnom Kubíne, kde som dostal priestor od bývalej riaditeľky, žiaľ už nebohej, pani Luptákovej. No a potom už tá výstava s touto rekonštrukciou išla všelikade po slovenských mestách, aj sa dostala do zahraničia, do Ihlavy, do Ríma. Táto kniha, sa musím pochváliť na to, že to bola prvotina, to bolo zaujímavé, že dostala hlavnú cenu Egona Ervina Kiša za faktografickú literatúru, čo by som nikdy nepovedal, že za prvotinu môžem dostať takéto vysoké ohodnotenie, ktoré dostal Zigmunda Hanzelka, Rudolf Schuster, Pavel Dvořák a podobní ľudia významní.
Ako náš hosť Stano Lajda priznáva, toto ocenenie ho podnietilo, aby napísal aj druhú knihu.
Ďalšia knižka vyšla pred dvoma rokmi, tá sa volá V zátvorke odhalené, tajomstvo Leonardovej postnej večere a v nej prichádzam s tromi teóriami, na ktoré som prišiel počas tej rekonštrukcie obrazu. A mám k týmto teóriám stovky dôkazov. Tie knihy som mohol použiť len niekoľko, lebo by tá knižka narastla o niekoľko stoviek možno stran. Takže prichádzam s týmito teóriami. V jednej tvrdím, že Leonardo tam nenamaloval len pašiový výjav, ale vlastne zobrazil tam taký prierez celou Bibliou, jak starým, tak novým zákonom a jednotliví tí apoštoli predstavujú také najvýznamnejšie osobnosti biblické. Potom prichádzam s tou teóriou, kde aj obrazovým materiálom to teda dokladám, kde tvrdím, že tá krajina je reálna, lebo odborníci aj teda v odbornej literatúre tvrdia, že to je fiktívna krajina, tak ich vyvádzam z omylu. A tretia ešte teória, ktorá môže hraničiť so špekuláciou a nemusí, lebo tam sa ťažko dá dokázať viac dôkazov ako tie, ktoré sú. Proste odborníci tvrdia, že taký veľký objaviteľ ako Leonardo, je zaujímavé, že nikde v svojej pozostalosti sa nenašiel nejaký doklad, že by spomenul najväčší objav tej doby, ktorý musel zarezonovať proste všade v tedajšom svete, totiž to objavenie nového kontinentu Kristofom Kolombom. No, v tej dobe Leonarda ešte nevedeli, že to je kontinent, hovorilo sa tomu Nový svet. Amerika sa nazvala možno podľa Leonardovho priateľa z časov mladosti a florenského obdobia Amerika Vespucciho, takže vtedy to ešte nikto nevedel, ako sa bude tento kontinent volať a že je to vôbec kontinent. A Leonardo v tých oknách namaloval krajinu, ktorá predstavuje ako keby život po živote. Ten život, ktorý slúbil Kristus, kto uverí vo mňa, príde k Otcovi, a že vlastne tá vzdušná perspektíva tej krajiny predstavuje to nekonečno, ten nekonečný život. Takže je to tá nová zem. A je zaujímavé, že ten kostolík, ktorý tam namaloval, sa volá San Salvator, rovnako ako ostrov, ktorý pomenoval Krištof Kolumbus, prvý ostrov, ktorý objavil na tomto území novom. A kopec, ktorý je nad týmto kostolíkom, sa volá Monte Colombe. A Colombe je talianská varianta mena Kolumbus.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate rozhovor týždňa. Spoločnosť nám robí akademický maliar Stano Lajda. Hoci jeho tvorba je rôznorodá, asi najviac sa do povedomia verejnosti dostal vďaka autorskej rekonštrukcii Poslednej večere od Leonarda da Vinciho. Slávna freska z konca 15. storočia sa akoby zázrakom zachovala v bývalom refektári dominikánskeho kláštora v Miláne. Z pôvodnej maľby zostalo už len 40%. Stano Lajda pracoval 10 rokov na jej rekonštrukcii a výsledné dielo aj s ďalšími maľbami a artefaktmi vystavuje od roku 2019 na rôznych miestach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Od apríla do konca novembra 2026 môžete jeho výstavu vidieť na Starom zámku v Banskej Štiavnici. Čo by si návštevník mal všimnúť, keď sa na maľbu zadíva?
Musíme to brať v kontexte tej maľby, lebo niekedy človek stal hlboko pod obrazom, bol proste vysoký sokel, možno vyššie trojmetrový, až nad ním bola malovaná Posledná večera. Tá Posledná večera je namalovaná na ušiu stenu toho refektára dlhého. Z určitého bodu tej miestnosti tie steny refektára bočné ako keby prechádzali do toho obrazu. Takže vlastne oni predlžovali tú miestnosť opticky a človek sa ako keby začal stávať súčasťou toho výjavu na obraze. A je zaujímavé, že keď stál človek nejak tak vzdialený od obrazu, aby ho dokázal pohľadom celý uchopiť, takže to muselo byť aspoň 10 metrov od tej steny, na ktorej je namalovaná Posledná večera, tak hoci stál hlboko pod obrazom, videl obrus prestretý z hora. Takže videl všetko, čo je na obraze, že horizont mal ten obraz vo výške Kristových očí, lenže človek mal ten horizont ďaleko nižšie. A tam zafungovalo niečo, čo Leonardo poznal, určite to teda, toto nebol jeho nápad, ale on ho zdokonalil a my to zažívame v podstate vždy, keď sme niekde v kine, v divadle alebo pred televíziou, že keď nás ten program zaujíme, my sa odosobníme, ako keby sme sa dostali do deja. Že tam niekde sa strieľa, my sa uhýbame alebo mračíme alebo niečo podobné. A takto, keď človek stal pod tým obrazom a sa vnoril do nejakých myšlienok tej mystiky a ja neviem, sa začal zaoberať tou malbou, tak ako keby začal stúpať, levitovať, nechal všetky tie problémy na zemi a zdalo sa mu, že je vo výšky z tých Kristových očí. Možno keby tleskol niekto, že sa zlakne, tak by spadol na zem, ale by pritom stál na zemi, ale takýto efekt to v podstate zrejme malo. A ešte je zaujímavé, že ten reflektár vtedy bol pomerne slabo osvetlený, bol len na jednej strane boli úzke okna, takže svetla tam moc neprenikalo a večer, keď mni si večerali a prisvecovali si sviečkami a ten blikot toho ohňa vlastne rozochvel vzduch a mohlo sa tým nechom zdať, že tie postavy sa hýbú a že sú to vlastne živí ľudia, ktorí jedia spolu s tými mnichmi alebo naopak mni si rovno s Kristom a apoštolmi.
Vy ste tam dali aj krásne ovoci, aj tú sypajúcu sa soľ pred Judáša.
No ja som si tam v podstate nevymýšľal nič, že tam Leonardo použil rôzne ovocie ako mandarinky, granátové jablčka, jablka, dokonca jeden apoštol má citrón, na tanieroch sú ryby, v pohároch je víno a karafky s vodou, dokonca to víno má v rôznych pohárikoch odlišnú farebnosť podľa toho, koľko si tam priliali tie vody a rozriedili si tie apoštoli, takže on tam nezanedbal žiadny detail, že naozaj muselo to byť teda niekedy tak detailná malba, že sa hovorí, keď Michelangelo da Caravaggio študoval v Miláne, tak ho jeden jeho učiteľ zaviezol do refektára, aby si pozrel túto malbu a hovorí sa, že ho to ovplyvnilo natoľko, že začal vyrábať tie svoje nádherné zátišia s nahnilým ovocím a zvednutými listkami na nich a tak tie košíky s ovocím, ktoré sú vlastne prvými zátišiami, takýmito samostatnými vo výtvarnom umení.
Leonardo si robil veľkú prípravu na túto poslednú večeru, podobne ako vy, a zistili ste, že tá kompozícia, alebo tie postavy, ktoré vidíme dnes, pôvodne na tých štúdiách boli inde okrem jednej jedinej, ktorú vlastne nájdeme, a to je druhá správa, keď sa pozeráme.
Samozrejme, že nejaký čas trvalo, kým Leonardo prišiel k tej kompozícii, ktorú už dneska vidíme. Určite to nebolo zo dňa na deň a je zaujímavé aj to, že sú také názory, že Leonardo robil pomaly, že nebol precízny, lebo že bol rozlietaný a myšlienkovo každý deň niekde inde a tak. No, on tento obraz urobil zhruba za 2,5 roka. Je to obrovský obraz, ktorý má skoro 9 metrov na šírku. Postavy sú v nadživotnej veľkosti, keby stali, tak by mali možno 2,30 m, 2,40 m. Takže to bola naozaj monumentálna malba a tým, že dneska patrí najslavnejším obrazom sveta, tak asi to hovorí v prospech Leonarda a urobiť takúto malbu popri iných robotách, ktoré robil, popri tom, že si musel privyrábať na túto prácu, pretože vojvoda ho slabo platil a tak ďalej, tak urobiť takéto dielo za 2,5 roka je teda, by som povedal, úžasný výkon a neguje to všetky tieto správy o jeho roztekanosti a pomalosti. No a čo sa týka týchto prípravných štúdií, tak tých boli sa odhaduje niekoľko stoviek. Dneska sa nám zachovalo z Leonardovej ruky možno nejakých 11 a potom nejaké 3-4 kopie od jeho žiakov, ktoré urobili podľa jeho štúdií. No ale zachovala sa nám taká jedna z prvotných štúdií tej kompozície, kde všetky tie, jak ste hovorili, tie apoštoli ešte sa menili pózy a tak ďalej, gesta. Akorát jeden apoštol už je žije tak, by som povedal, ako ho aj Leonardo namaloval. A zároveň on má také zvláštne gesto, ktoré nikto nechápal a nikto sa ho nevedel vysvetliť až do začiatku 19. storočia, kedy Wolfgang Goethe odišiel z Nemecka do Talianska, aby študoval talianské umenie a priniesol jak antické, tak renesančné v nejakej knihe, v nejakom spracovaní Nemcom. A on jak prekročil Alpy, tak vstúpil do Milána a keď videl poslednú večer, tak ho uchvátila natoľko, že napísal len o nej samostatnú knihu. A tiež si toto gesto nevedel nejak vysvetliť, lebo tam jeden apoštol Tadeáš má tak ruku zvláštne zdvihnutú hore, jedna mu leží rubom na stole a nikto nevedel, čo to gesto znamená. Goethe si myslel, že možno sa to gesto už ako nepoužíva, že proste sa stratilo niekde v čase, ale mu to nedalo, vrtelo mu to v hlave, tak chodil pozorovať Talianov, najmä do pohostinstiev, kde podávali víno a Taliani sú známi tým, že radi gestikulujú. A tak si všímal tie gesta. No a raz si jeden buchol rubom ruky do dlane, že ja som vedel, že prehrám v kartách alebo niečo takéto. A on si to urobil niekoľkokrát za sebou, že to čak toto je to gesto. A my ho používame vlastne dodnes, keď povieme, či chceme niečo potvrdiť, ale povieme, a je to tak, alebo niečo také. Takže vlastne to gesto je všeobecne známe. Len tam stačí tá sekunda, aby tá jedna ruka do tej druhej zapadli.
Pán Lajda, vy nie ste len autorom tejto rekonštrukcie, ale samozrejme ste aj ilustrátorom, maliarom. Takisto ste zrekonštruovali Žofiu Bosniakovú, katafalk, ktorý môžeme nájsť v krypte na Strečnianskom hrade. Povedzte mi, kedy ste sa vôbec rozhodli, že budete maliarom?
Od nepamäti, odkedy mi pamäť siaha, prvé zážitky si pamätám, keď som mal 2 roky, takže odvtedy som držal nejak tie ceruzky, pastelky v rukách. Ja som mal našťastie takých, som povedal, veľmi chápajúci starých rodičov, ktorí boli učitelia a si poznali detskú psychiku a videli, že ja teda rád možno nechtíkom niečo čerbem na stenu a brat obdivuje elektronky vzadu v rádiu. No, dneska je z brata elektrotechnický inžinier. Zo mňa maliar, že starý otec nakupoval, alebo mal aj možno aj pastelky zo školy. Dal mi ich na stôl, dal mi tam papier, ale nehovoril, choď a kresli. On vedel, že ja si to nájdem. Potom mi kúpil tempery alebo vodové farbičky a tak podobne, až potom mi urobil plátno na prvú olejom alebo... Takže v podstate ja som vždycky nejak vedel alebo tušil, že kam sa bude uberať nejak môj život a iné som si ani nevedel predstaviť. Keby som možno sa nedostal na školu, tak by som možno robil maskéra alebo niečo postať, ale vždycky by to bolo spojené s umením. No a tým, že ma bavilo viac alebo priťahovalo viac toto klasické staré umenie ako moderné, tak som sa nakoniec rozhodol študovať reštaurovanie malby, kde som už na škole vytvoril niekoľko kópií starých majstrov a potom behom praktického života už som podal do stovky rôznych aj gotických, renesančných, barokových maliarov, dokonca aj moderných, ako Picasso, Gauguin a podobne, takže Čiže to odpozorovávanie a dokázať napodobiť techniku a rukopis nejakého maliara, vedeca vcítiť do jeho prejavu, to mi veľmi pomohlo, aby som aj pri tomto Leonardovi, ktorý mi je najbližšie, sa dokázal vcítiť, a preto si myslím, že aj tá rekonštrukcia je, aspoň doteraz to cítim, najlepšie, ako som dokázal urobiť.
Ja si vás pamätám, teda vaše diela, hlavne z knihy Poliane, Slávna Peťka, to som čítala, keď som bola malá, ale to, čo si pamätám ešte z toho obdobia tínedžerstva, bola pohľadnica takej veľmi vysmiatej Mony Lízy, ktorá mala také odhalené zuby, a teda len nedávno som zistila, že vy ste jej autorom. A máte viacero takýchto, neviem či satirických, vtipných, humorných námetov, kde teda tie veľké diela veľkých majstrov dávate do takej humornej pozície. Toto ako vzniklo? To bola nejaká recesia?
To sú také, by som povedal, také parafrázy na klasické diela, ktoré každý pozná. Niektorí ľudia mi hovoria, že Leonardo sa musí obracať v hrobe, no ja si to nemyslím, pretože Leonardo ako jeden z prvých sa venovali celý život karikatúre a radi robili také karikatúrne hlavy, zosmiešňovali niektorých ľudí, takže on mal blízko ku karikatúre, tak určite by ho to nepobúrilo. A hovorím, čo je zase na Mone Lize také posvetné, že si s ním nemôžeme urobiť srandu. Takže to je jedna vec. A druhá vec je to, že ja zbieram celý život rôzne materiály, nielen Opusné večery od Leonarda, takže aj niekoľko zošitov mám výstrižkov z novín, čo sa popísalo o Mone Lize, a to by ste naozaj neverili, že od Ľudožrúta po, ja neviem, žltačku a choroby, čo tá chuderka má, všetko možné, čo sa o nej popísalo. Tak ja som namaloval taký obraz, že ona sa vlastne vysmieva všetkým týmto kvázi odborníkom, ktorí tieto hlúposti od nej vymýšľajú. Takže to bola také, by som povedal, pomsta týmto hoaxom a tým hlúpostiam.
All over the world this gospel is bearing fruit and growing. All over the world this gospel is bearing fruit and growing. All over the world this gospel is bearing fruit and growing.
As it has been
all
told,
over the world this gospel is bearing fruit and growing.
As it has been
all told, over the world this gospel is bearing fruit.
Dnes je našim hosťom v rozhovore týždňa akademický maliar Stano Lajda zo Žiliny, laureát ceny Fra Angelika za výtvarné umenie. Okrem toho, že sa venuje dielam starých majstrov, ilustruje knižky, maľuje portréty i karikatúry, zátišia a tiež reštauruje poškodené obrazy. Na čom pracuje teraz?
31. oktobra sa mi podarilo tak pekne zakopnúť o chodník, že som letel 4 metre a zlomil som si pravú ruku, mi trčali obidve kosti v predlokti, takže som prešiel operáciu a teraz ruku rozcvičujem, takže teraz som mal taký skoro poloročný útlm, ale väčšinou sa teraz venujem knižnej ilustrácii, mám ilustrovať knižku povesti zo slovanských čias a nejaké také vlastné veci, možno sa pustím aj do napísania tretej knižky o Leonardovi, keďže ešte o Leonardovi okrem mňa to nikto na Slovensku nič nenapísal, tak možno napíšem ešte tretiu knihu a už potom nech si píšu ďalší, takže možno sa zamerám zrovna na tieto hoaxy a budem ich bod po bode vyvracať.
Majú dnes ľudia záujem o umenie?
To je veľmi ťažko povedať. Určite áno, lebo umenie vždycky k človeku patrilo, odkedy sa stal človek človekom, tak si snažil nejakú tú svoju jaskyňu vykrašliť nejakými malbami zvierat a podobne. Takže vždycky sa hovorí aj pri nejakých civilizáciách, ktoré sú už zaniknuté ako kultúre tej alebo onej. Takže kultúra určite, aj umenie, aj malba patrí do tejto kategórie a bez toho asi by sme neboli ľuďmi. Ide aj o to, že ako sú na tom sociálne, či majú na chleba, potom nemôžu kupovať obrazy. Dneska trošku si myslím, že moderné umenie sa odtrháva od bežného človeka, ktorý mu častokrát nerozumie. Niekedy mu nerozumiejú ani priamo kolegovia umelci. Takže sa dostalo, myslím, trošku na takú divnú kolej, že je ťažko pochopiteľné a možno len pre nejakých kunsthistorikov alebo nejakú uzavretú skupinu ľudí, nie pre všetkých, ako v tomu bolo ako niekedy. Takže keď zase som v nejakých veľkých galériách svetových, ako je Louvre a tak, tak sú tam proste rady ľudí, ktorí nemajú ani šancu sa v ten deň dostať na radu, takže ľudia určite obdivujú umenie. A nemyslím si, že to nejak utícha, skôr naopak, ale tiež ako kde a ako k ktorému umeniu, by som tak povedal.
Máte podporu svojej rodiny a máte aj svojho takého nasledovníka z rodiny, ktorý tiež chytil štetec paletu, maľuje alebo sa venuje výtvarnému umeniu?
Ja som 13 rokov učil na súkromnej umeleckej škole, vlastne Šupke, v Žiline kresbu, malbu, tak tam som sa stretol s veľkými talentami. Tú podporu určite mám v rodine, pretože bez toho by som ináč asi nemohol robiť to, čo robím. A keď som si brala aj manželku, vedela, do čoho ide, že budem mať umelca za muža, tak častokrát počúvam, že mám rozhádzané ateliér, kedy si upracem a tak. Lenže čo poznám svojich kolegov, čo majú ateliéry, tak majú ešte ďaleko rozhádzanejší ako ja. Proste sa v tom neporiadku, ako keby cítime dobre a vieme sa v tom vyznať ďaleko lepšie, ako keby sme mali upratané. A to hovorí aj o tom, že robíme. Čo sa týka synov, mladší syn vyštudoval Akadémiu výtvarných umení v Banskej Bystrici a venuje sa tomu, by som povedal, len tak súkromne. No ale mám niektorých žiakov ešte z tej súkromnej školy, z tej Šupky, ktorých si všímam ich talent a pomáham im aj organizovať výstavy, otváram im výstavy a tak, takže stále nejak žijem aj pre tých mojich zverencov a tak by som povedal, že ten umelecký svet, aj keď vidím mladých ľudí, ako aj ten syn, aj niektorí títo žiaci, tak ma to veľmi teší, lebo to sú tí, ktorí zoberú tú štafetu a ja im ju postupne predávam, aby s ňou mohli zase bežať do budúcnosti a robiť umeniu česť.
Takto uzatvára rozhovor týždňa akademický maliar Stano Lajda. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny, s hosťom sa rozprávala Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme pokojný čas pri počúvaní ďalších programov Rádia Lumen. Bye.